Atunci când te uiți la David și la viața lui de rugăciune, ești foarte impresionat, pentru că ar trebui să studiezi enorm de mult material, pentru că David este un om al rugăciunii, o prezență a unui om al rugăciunii în Biblie ca nici care altul. De fapt, majoritatea psalmilor lui David sunt rugăciuni, rugăciuni în versuri, rugăciuni poezie, poeme, dacă vreți. Și ar fi obiectul unui studiu extrem de bogat să ne aventurăm în a studia viața de rugăciune a lui David. Și am ales psalmul numărul 5, din care o să cităm primele 3 versete. Deschidem, deci, Cartea Sfântă la psalmul numărul 5 și vom citi primele 3 versete. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele. Ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea înspre tine și aștept. Amin. Se pare că în psalmul acesta, în această rugăciune, psalmistul își sortează prioritățile. Și titlul predicii mele este acesta: prioritățile rugăciunii. David decide să dea lui Dumnezeu cele mai bune ore ale zilei lui. Vrea să-i ofere Domnului diminețile sale. Vorbind despre obiceiul acesta de a-și începe ziua cu rugăciune, Spurgeon spunea că o oră de dimineață este cât 2 ore de seară. Nu numai eficiența noastră în tot ceea ce facem este aproape dublă dimineața decât seara, dar și receptivitatea noastră la vocea lui Dumnezeu, sensibilitatea noastră la lucrurile spirituale este mult mai mare dimineața decât seara. Tot Spurgeon spunea că în timp ce roua este încă pe iarbă, zicea el, trebuie să ne lăsăm sufletul udat de roua cerului. Rugăciunea de dimineață luminează o întreagă zi. Cine începe de dimineață cu rugăciune, își începe o zi sub călăuzirea lui Dumnezeu. Încă de la bun început vreau să vă destănuiesc că scopul predicii mele este să ne convingă să facem și noi ceea ce a făcut David. Să începem să dăm lui Dumnezeu cele mai bune minute ale zilei noastre și să începem ziua cu rugăciune. În primul rând, prima afirmație pe care vreau să o fac este că rugăciunea are nevoie de pregătire. Versetul numărul 1. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Rugăciunea nu este recitarea unui text. Rugăciunea este strigătul către un Dumnezeu care aude, un Dumnezeu personal. Ființa divină care conduce acest univers, a cărei ureche este sensibilă la vocea creației sale. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele. David și-l imagina pe Dumnezeu stând în ceruri, aplecându-și urechea să audă bine ce zice David. David cere acestui Dumnezeu universal, dacă vreți, infinit, o atenție personală. David spune: Doamne, acum, din toate problemele care frământă universul pe care îl conduci tu, aș vrea să te oprești și să-ți apleci urechea să mă auzi pe mine, pentru că am să spun ceva foarte important. Nu este o pretenție absurdă. Este dorința unui suflet de a comunica cu Dumnezeul lui. Și apoi el spune mai departe: ascultă suspinurile mele. Dacă mergem în analiza textului, la cuvântul ebraic aici, mai degrabă David spune: ascultă meditația mea, ascultă gândurile mele, ascultă ce se petrece în inima mea. Ascultă aceste lucruri care sunt în mine, cuvintele care mi s-au născut în sufletul meu, această meditație a mea, ascultă-mi-o. Aici vreau să vă spun, iubiți frate și surori, că o adevărată rugăciune este mai profundă decât cuvintele pe care le rostește rugăciunea aceea. Apostolul Pavel spune că Duhul Sfânt ne este dat ca să ne ajute în neputințele noastre, pentru că, zicea el, atunci când ne rugăm, noi avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de ajutor pentru că noi comunicăm cu Dumnezeu, cu cea mai extraordinară ființă din univers. Suntem foarte neadecvați în a comunica cu El. Imaginați-vă că vrem să comunicăm cu un portavion. Eu sunt totdeauna fascinat de tehnologia de astăzi și ori de câte ori văd avioane sau port avioane, sunt cu toate antenele sus. Imaginați-vă că aveți o barcă din aceea mică, nu? Dați la vâsle și vreți să comunicați cu un portavion din acesta care trece undeva pe la orizont. Ce șanse aveți? Aproape niciuna. În primul rând, suntem așa de mici, atât de nesemnificativi. Și apoi, tehnologia noastră de comunicare față de tehnologia lor este atât de diferită, nu? Probabil că o să strigăm, o să facem cu mână, o să dăm cu vâslele pe sus, cine știe ce zgomote o să mai facem, ca să atragem atenția acestui colos care trece pe lângă noi. Vă imaginați că în pupitrul acela de comandă, unde se învârt radarele acelea și ecranele arată tot ce se întâmplă în jur, nu? Nu apare nimic despre noi. Nici o informație despre o bărculiță pierdută în ocean din care strigă cineva disperat, nu? Capacitatea noastră de comunicare cu acest vapor uriaș este nulă. Ceva asemănător se petrece între noi și Dumnezeu, că noi vrem să comunicăm cu Dumnezeu. De aceea, Duhul Sfânt este dat să ne ajute în neputințele noastre. Primim putere să comunicăm. Uneori, Duhul Sfânt, prin suspine negrăite, spune Sfânta Scriptură, ne ajute să comunicăm cu Dumnezeu. Cuvintele nu mai sunt necesare. Apoi, limba nouă pe care ne-o dă Duhul este o limbă care este mult mai ușor de folosit în comunicarea noastră cu Dumnezeu. Ascultă suspinurile mele, ascultă meditația mea, zicea David. Rugăciunea adevărată curge din inima unui om ca un suspin. Este o năzuință adâncă dinăuntru nostru. Stările cele mai frumoase ale rugăciunii sunt stări în care cuvintele nu mai sunt necesare. Fiecare credincios care are o viață intimă de rugăciune cu Dumnezeu ajunge la momentul acela în care cuvintele nu mai sunt necesare. Este bucuria aceea supremă că stai în prezența lui Dumnezeu. Se petrece o comunicare de la spiritul tău la spiritul lui Dumnezeu. Este bucuria și pacea pe care ți-o dă prezența divină, în care cuvintele nu mai sunt necesare. Poate că imaginea cea mai frumoasă din Noul Testament este că ucenicii stau după înviere în jurul focului la Marea Tiberiade și vine Domnul Iisus Hristos. Și spune Sfânta Scriptură că nimeni n-a mai spus niciun cuvânt, toți știau că este Domnul și era suficient această prezență divină, nimeni nu mai spărgea liniștea cu nicio întrebare inoportună, nimeni nu mai spunea niciun cuvințel, pentru că era destul, era suficient această prezență extraordinară a Mântuitorului în mijlocul lor. Ori David spune, ascultă-mi această năzuință a inimii mele. David se pregătește pentru rugăciune. El este determinat ca Dumnezeu să audă cuvintele lui. Pare rău să vă spun, dar foarte multe dintre rugăciunile noastre n-au această determinare ca Dumnezeu să ne audă. Aproape nici n-am vrea ca Dumnezeu să ne audă rugăciunile. Le facem de formă, nu? Venim și este ora de rugăciune și iară mai spunem tot aceeași rugăciune și la a doua și la a treia rugăciune. Unii dintre noi ne rugăm ca să nu ne audă Domnul, că ne temem să ne audă Domnul ce zicem noi. David însă se roagă să fie auzit, se pregătește de o conversație foarte serioasă cu Dumnezeu. Tot Spurgeon spunea că ne pierdem mult din dulceața și puterea rugăciunii pentru că nu ne pregătim inimile ca să se roage. Ar trebui să începem să ne rugăm înainte de a îngenunchea, zicea el. Ar trebui să începem să ne rugăm înainte să îngenuncheam. Ar trebui să ne pregătim inima pentru rugăciune. Să știți că o cântare foarte bună îți pregătește inima pentru rugăciune. Să știți că o plimbare dimineața să auzi păsările cum cântă. Să vezi un răsărit de soare. Să vezi minunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Îți pregătesc inima pentru rugăciune. Trebuie să te pregătești pentru rugăciune. Și David simte această nevoie de pregătire și spune, pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, pentru că am de gând să spun niște lucruri foarte importante și vreau să existe o comunicare semnificativă între mine și tine. Apoi rugăciunea lui David este o relație personală a lui David cu Dumnezeu. Știm foarte bine că Dumnezeu nu vrea de la noi să fim religioși. El vrea o relație cu noi, o relație personală cu noi. Iată ce spune David. El spune, împăratul meu și Dumnezeul meu, către tine mă rog. Dumnezeu lui David nu este un Dumnezeu necunoscut. Nu este o conversație neauzită cu un Dumnezeu necunoscut ce se petrece acum. David se roagă Dumnezeului lui, se roagă împăratului lui. Nu este de mirare că David în Psalmul 23 mai târziu zice, Domnul este păstorul meu. Domnul este păstorul meu. El nu zice, Domnul este păstorul nostru a poporului lui Israel. David nu vorbește despre Dumnezeul națiunii mele, Dumnezeul care conduce lumea. El spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu personal, împăratul meu, păstorul meu. Pentru că David are o relație personală cu acest Dumnezeu. El se angrenează în rugăciune ca într-o conversație personală cu acest Dumnezeu viu, care aude, care își apleacă urechea și care ascultă ce spune omul acesta. Ar trebui să ne gândim la rugăciunile Domnului Iisus Hristos și vom observa exact același lucru. El spune Ava, el spune tăticule lui Dumnezeu. Este suficient să ne gândim la rugăciunea din Ghețimani. Cât de personală este această rugăciune. Apoi chiar pe cruce el zice, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Tatăl meu, Tată. El de fiecare dată rostește cuvântul acesta pentru că relația Domnului cu Dumnezeu, relația lui Iisus Hristos cu Dumnezeu era relația fiu și tată. De fapt, rugăciunea ar trebui să fie un copil care vorbește cu tatăl său. Un copil care vorbește cu tatăl său. Se spune că într-o zi copiii s-au jucat în curte și voiau să se uite peste gard pentru că aruncaseră mingea peste gard. Și ca orice copil a avut o idee, nu? Să care o piatră mare lângă gard și să urce pe piatra aia să vadă ce se întâmplă dincolo de gard. Și bineînțeles că n-au reușit să care piatra aia mare. Și atunci unul dintre ei a zis, ne ducem la tăticu. Și au mers la tăticu cu ideea asta, tate, vino, ajută-ne să cărăm o piatră mare. Dar la ce vă trebuie vouă, a zis tata. Zice, să ne uităm peste gard. Păi zice, sunt și alte soluții. No, care? Tata l-a luat în brațe, l-a ridicat și s-a uitat peste gard. Când mergi la tata, tata are soluții mult mai bune decât tine. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu nu numai care conduce lumea aceasta, ci este un Dumnezeu care ne-a creat. El este Tatăl nostru. Are o dragoste și o milă infinită pentru noi. De aceea rugăciunea ar trebui să fie această conversație a unui copil cu tatăl lui. Dumnezeu trebuie să devină Dumnezeul meu, împăratul meu, domnul meu, păstorul meu. Prin credință devenim copii al lui Dumnezeu, spune Ioan 1:12. Devenim membri ai familiei lui Dumnezeu, avem acest drept să ne adresăm lui Dumnezeu ca și tată. Din păcate, noi ne rugăm uneori ca în fața unui dușman. Mă uit de atâtea ori la copiii mei și la copiii altora, și am ascultat pe una dintre fetele dumneavoastră cum ne văd ei, tinerii, adolescenții, pe noi, adulții. Și ne-am speriat un pic. N-avea o imagine prea grozavă despre noi. Dar când ne-am analizat și noi, nici noi nu avem o imagine prea grozavă despre ei. Și foarte greu se naște un dialog între noi și ei. Ei sunt deranjați de prezența noastră, noi suntem supărați pe gălăgia lor și pe prezența lor, dar ne-am dat seama că ne desfart foarte multe lucruri și suntem foarte diferiți de ei. E bine, vreau să vă spun că Dumnezeu nu este un asemenea tată care s-a depărtat ca vârstă de noi și nu ne mai înțelege. Nu își mai înțelege copiii, nu? Dumneavoastră nu sunteți supărați că copiii dumneavoastră când veniți acasă parcă veniți și le spulberați toată bucuria. Fuge unul încolo, fuge în partea aia alaltă, parcă se ascunde noi, iar au venit ăsta acasă, nu gata fanul din casă, s-a terminat. Ăștia ne amendează orice bucurie, au câte un verset pentru orice călcare de legea noastră. Pur și simplu, ai impresia că îi deranjezi grozav, nu? Îi vezi că te întreabă, mergi undeva? Și când află că de fapt nu mergi, atunci se gândesc ei unde să plece undeva, nu? Îi deranjezi. când pleacă, încep și tu să spui, na, slavă Domnului, avem și noi liniște de acum încolo. Și unii dintre noi suntem gata să plătim pentru chestia asta, să avem puțină liniște. No, câți bani vă trebuie? No, luați-i și avem câteva ore de liniște. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu este un asemenea tată deranjat de noi. Dumnezeu nu suferă de boala asta de care suferim noi, conflictul între generații, auzi? Noi nu-i mai înțelegem pe ei, ei nu ne mai înțeleg pe noi. Dumnezeu este un tată foarte contemporan, dacă vreți. El este contemporan cu copilul care s-a născut, dar și cu cel la 85 de ani. El știe ce se petrece cu fiecare dintre noi. Aici vreau să adaug ceva și poate că afirmațiile acestea o să reușească să deschidă niște canale de cercetare și de gândire a multora dintre noi. Am citit recent o carte a lui Gordon MacDonald. Spunea că a fost invitat să țină o conferință la niște lideri de închinare. Zice, m-am uitat peste ei, toți aveau între 20 și 30 de ani. Eu aveam vreo 65, zicea el. Mi-am dat seama că n-am nimic în comun cu ăștia. Mi-am dat seama că există o prăpastie enormă între ceea ce cred ei și ceea ce cred eu, cum văd ei lucrurile și cum le văd eu. Și zice, mi-am început conferința cu următoarea afirmație, zicea el. Vreau să vă mărturisesc ceva, mă întâlnesc cu un grup de prieteni, toți cam de vârsta mea, zicea el, la 65-70 de ani, o dată pe lună. Stăm câteva ore împreună și fiecare povestește ceva despre luna care a trecut, despre viața lor, mai ales despre nepoți, scoatem pozele, discutăm despre bolile care le avem, ce medicamente mai luăm la artrită și la cine știe ce altceva. Dar zice, știți care este subiectul cel mai des discutat între noi? Zice, erau vreo 500 de lideri de închinare și toți s-au uitat la mine patrat că niciunul nu-i trecea prin minte ce discutăm noi. Care este subiectul cel mai des discutat? Și le-am spus, subiectul cel mai des pe care noi îl discutăm este moartea. Șocul a fost și mai devastator. Pentru că între 20 și 30 de ani nu te gândești la moarte deloc. Dar după 65-70 de ani te gândești foarte des la asta și devine subiectul și preocuparea ta numărul 1. Ce mi-am dat seama dintr-o dată că stau în fața unor oameni care mâine se vor duce în biserică și vor cânta niște cântări care n-au nimic de a face cu întrebările vieții mele și cu preocupările mele. Pentru că fiecare vârstă are întrebările ei, are problemele ei. Până la 20 de ani, oare ce carieră o să am, cu cine o să mă căsătoresc? Între 20 și 30, dacă ai făcut-o, cum o să întrețin familia asta? Nu? Domnul mi-a dat câțiva copii. Astea sunt întrebările numărul 1. Mergi mai departe în vârstă, încep primele neputințe pe la între 50 și 60 de ani, nu? Începi să te miști greu, te dor genunchii, te dor picioarele, ai alte genuri de întrebări. Fiecare vârstă are întrebările ei. Vreau să vă spun ceva, este cineva care ne înțelege pe toți. Și asta este Dumnezeu. Uneori degeaba te plângi la copiii de că nu înțeleg absolut nimic ce se întâmplă cu tine. Și ceea ce este și mai dureros este că nici noi nu înțelegem ce vor ăștia. Dar David se duce la acest Dumnezeu cu care el are o relație personală și care știe tot ce se întâmplă cu mine. Îmi cunoaște toate întrebările mele și toate frământările mele. Și în al treilea rând, David se roagă cu așteptări pozitive. Ascultați, dimineața îmi îndrept rugăciunile spre tine și aștept. Este surprinzătoare încheierea aceasta. Aștept. Ce aștepți? Te uiți la ceas să treacă timpul care ți l-ai programat pentru rugăciune? Ce aștepți? Aștepți să se termine ora de rugăciune? Nu, aștept un răspuns de la Domnul. Am niște așteptări la această rugăciune. Mă aștept ca Dumnezeu să răspundă. O astfel de rugăciune ajunge la tronul lui Dumnezeu și așteptările noastre din partea lui Dumnezeu n-ar trebui să cunoască limite, pentru că avem de a face cu un Dumnezeu de resurse inepuizabile. Ne racordăm la aceste resurse inepuizabile a unui Dumnezeu veșnic, a unui Dumnezeu omnipotențial. Este o petiție rugăciunea mea înaintea unui Dumnezeu care poate totul. De aceea David zicea, mă rog și aștept. Mă rog și aștept. Cred eu că un păcat a rugăciunii la noastră este că noi nu mai așteptăm. Ne rugăm și nu mai așteptăm răspuns. Cerem așa multe lucruri de la Dumnezeu că am și uitat care le-am cerut. Să nu mai vorbesc de lucrurile foarte generale care le spunem lui Dumnezeu tot timpul. Doamne, binecuvântează-mă! Și Dumnezeu zice, oare ce vrea ăsta? Ăsta vrea bani? Vrea să se însoare? Ce vrea ăsta, Domnul? Ar trebui să cerem lucruri mai puține, concrete și să așteptăm răspunsul lui Dumnezeu. Să așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă. Pavel spunea, pot totul în Hristos, pentru că îl cunoștea pe Hristos plin de aceste inepuizabile resurse ale vieții. Avea încredere în această totputernicie a lui Dumnezeu. Căuta fața lui Dumnezeu și aștepta ca Dumnezeu să dăruiască ceea ce El a promis. Căutarea feței lui Dumnezeu de dimineață ne umple ziua de credință și nu de frică, zicea cineva. Când pornești de dimineață cu rugăciune înaintea acestui Dumnezeu și aștepți răspunsul Lui, nu ți-e mai teamă. Ai curaj, pornește în viață cu îndrăzneală, pentru că Dumnezeul tău, împăratul tău, aude rugăciunile, răspunde la ele și tu poți să te aștepți la surprizele pe care ți le face Dumnezeu. Rugăciunea de dimineață alungă norii și aduce lumina divină în viețile noastre, zicea același autor Spurgeon. Încheierea predicii mele vreau să vă întreb, care vă sunt prioritățile vieții? Prioritățile vieții se vor vedea mâine dimineață, când vă veți scula. Dacă businessul în care sunteți angrenați vă va ocupa primele minute ale dimineții, să știți că el este prioritatea voastră. Aș vrea să fac un apel la dumneavoastră și, cu riscul să mă judecați greșit, aș vrea să vă fac cumva să promiteți înaintea lui Dumnezeu să facem o schimbare în viața noastră. Iubiți frați și surori, eu nu aștept ca o trezire spirituală să se petreacă la serviciile noastre divine și să se întâmple ceva miraculos. Poate că se va întâmpla și un asemenea lucru, dar așteptarea mea este alta. Cred din toată inima mea și din tot sufletul meu că o trezire spirituală va începe în mine, în casa mea, în ziua în care eu mă voi hotărâ să mă scol în fiecare dimineață, să mă rog și să citesc Sfânta Scriptură. O biserică ce se va îngrena într-un asemenea proces va cunoaște și cercetări speciale ale Domnului duminica când ne vom întoarce aici, când vom veni aici. Dar o biserică care nu se roagă în timpul zilei, care nu citește Biblia în fiecare zi, care nu are o părtășie în fiecare dimineață cu Domnul, biserica aceea nu va experimenta lucruri deosebite duminica. Pentru că noi duminica nu o să fim altceva decât ceea ce am fost toată săptămâna la rând. Așa cum am fost goi și fără Dumnezeu toată săptămâna, luni, marți, miercuri, o să fim și la biserică tot la fel. Nu o să putem fi altfel. De aceea aș vrea să mă înțelegeți foarte serios. Când vorbesc despre trezire spirituală, nu aștept ca aici să se întâmple ceva și să săriți în sus sau cine știe ce să faceți. Aștept ca o trezire spirituală să ne convingă să ne întoarcem la Biblie și la rugăciune fiecare din noi în odăița noastră. Aș vrea să începem un experiment. N-aș vrea să credeți că am să vă cer ceva care să faceți pentru tot restul vieții, că cine poate promite lucrul ăsta? Nu ne putem angaja la ceva de lungă durată. Ce ziceți totuși așa de o lună de zile, 30 de zile? Unii dintre noi reușim să ținem un diet timp de o lună de zile și să nu mâncăm anumite mâncăruri și bine facem. Reușim o lună de zile să fim serioși cu ceva, nu? Dacă ne punem de gând. Să promitem că nu va exista o zi în viața noastră fără să citim cel puțin un capitol din Biblie și să ne rugăm singuri înaintea Domnului. Putem să facem o asemenea promisiune? Putem înaintea Domnului să spunem, Doamne, de azi înainte, vreau să fac și eu ca David, să te caut dimineața, să-ți dau câteva minute în fiecare dimineață, să citesc un capitol din Biblie înainte de a pleca la serviciu și să mă rog. Să mă rog pentru copiii mei, pentru soția mea, pentru jobul care l-am, pentru sănătatea mea, pentru biserică, pentru prietenii mei, pentru rudele mele neîntoarse la Dumnezeu. Putem să facem un experiment? Dar vreau să vă spun foarte serios că o trezire spirituală nu se va petrece niciodată în nicio biserică care nu se roagă în fiecare zi și care nu citește Biblia în fiecare zi. Nu se va întâmpla asta niciodată. Pentru că Dumnezeu vrea din toată inima ca noi să fim niște creștini aproape de El. Dumnezeu vrea ca El să fie Dumnezeul nostru. Dumnezeu vrea ca biserica aceasta în care noi suntem să fie un instrument bun în mâna Lui, că El să se poată folosi de ea. Ori dacă eu nu am părtășie cu Domnul, eu nu citesc Biblia Lui, eu nu mă apropii de El, Dumnezeu nu mă va putea folosi pe mine niciodată. Haideți să cerem putere Domnului și înțelepciune, perseverență, disciplină pentru perioada aceasta pe care ne-am asumat-o. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră veți continua și celelalte luni și va deveni un obicei și va deveni un exercițiu permanent a vieții dumneavoastră. Nu se poate să fim creștini dacă nu ducem o viață disciplinată de rugăciune în fiecare zi.